Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Aktualijos. Sveikinamės iš Vilniaus Marijos radijo studijos. Sausio 2 dieną, iš karto po Marijos Dievo gimdytojos iškilmės, bažnyčioje minimi šventieji Bazilijus Didysis ir Grigalijus Nazienzietis. Kas buvo jie tokie? Taip pat iš bažnyčios istorijos žinoma, kad jie buvo taip pat ir geri bičiuliai. Kokia buvo jų teologija, kokia jų draugystės istorija ir ką apie krikščionišką draugystę. Remdamėsi jų paveldų mes šiandien galime pasisemti. Tai mano pašnekovai šiandien yra broliai dominikonai, patrologai. Brolis Saulius Rumšas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas ir brolis Jokūbas Marija Goštautas, Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarija. Laidą vedu aš, Gediminas Zelvaras. Tai mano pirmas klausimas pašnekovams būtų būtent apie šiuos šventuosius, kurie tokioj garbingoj vietoj atsidūrė liturginiam kalendoriui po iš karto mergelės Marijos Dievo gimdytojos. Ir kuo išskirtiniai bažnyčios istorijoje ir mūsų tikėjimo istorijoje, teologijoje yra Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazienzietis.
Na, tai yra du labai iškilus teologai, du labai iškilus bažnyčios tėvai, vyskupai, kurie gyveno ketvirto amžiaus antroje pusėje. O tas ketvirtas amžius yra vadinamas patristikos aukso amžium, na, kur ne vienas iš bažnyčios tėvų, tų krikščionių ganytojų, rašytojų, na, parašė ne vieną iškilų veikalą, paliko labai didelį indėlį tiek į teologijos istoriją, tiek į bažnyčios gyvenimą. Ir kaip tik va, Bazilijus ir Grigalius gimė dar maždaug apie 325-29 metus. Jie buvo kilę iš Kapadokijos. Gal pirmiau apie Bazilijų šiek tiek. Ir Bazilijus buvo iš labai krikščioniškos šeimos. Tėvai Emelija, mama ir tėvas irgi Bazilijus vyresnysis, iš pradžių norėjo gyventi vos ne vienuolišką gyvenimą susilaikime, bet Dievas davė taip, kad buvo 10 vaikų. Ir iš tos šeimos šventųjų kalendorijoje beveik visi yra. Ir ypač dar reikia paminėti ir tėvus, ir Makrina vyresnė, senelė Bazilijaus, kuri dar pažinojo Grigalių taumaturgą, Kapadokijos evangelizatorių, kuris buvo Origeno mokinys iš čia, aleksandriškoji tradicija, jinai perėsi Kapadokiją. Reikia paminėti ypač Makrina jaunesnėje, Bazilijaus seserį, kuri padarys, galima sakyti, lemiamą įtaką, bent jau tai, kaip prašo kitas brolis Grigalius Nisietis Makrinos gyvenime, kai Bazilijus grįžė iš savo studijų, pasikėlęs moksluose, jisai, na, jinai, Makrina, sesuo, jam vos ne su šepečiu per galvą, kad atsiverstų, grįžtų prie krikščioniško tikėjimo. Ir ta įtaka Makrinos buvo labai didžiulė. Tai va, ir pats Bazilijus pirmiausia studijas išėjo Cezarėjoje, paskui tęsė mokslus Konstantinopolėje ir galiausiai atsidūrė Atėnuose kartu su Grigalium Nazienziečiu Atėnų akademijose. Ir paskui grįžęs į Kapadokiją, galbūt ėjo retoriaus to mokytojo pareigas, bet čia diskutuotinas klausimas, ir patrauktas sesers Makrinos, kuri su mama jau gyveno ten kitoje vietoje, tokį, na, šeimos valdose, kaip ir tokį atsiskyrėlišką gyvenimą, galima sakyti, bendruomenišką gyvenimą, tai Bazilijus irgi pasuka tą linkmę. Ir čia mes matome tokios vienuoliško gyvenimo apraiškas, tai nėra užuomazgos vienuoliško gyvenimo, vienuoliškas gyvenimas jau buvo ir tuo metu žinomas ir praktikuojamas. Ir Bazilijus kviečia Grigalių Nazienzietį prisijungti, ten pirmas Bazilijaus laiškas labai gražus yra Grigalių Nazienziečiui, kur aprašo ir gamtos grožį, vietovės grožį, kad čia būtų galima atsiduoti ir filosofijai ne tik heleniškąją prasme, graikiškąją prasme, bet ir krikščioniškąją prasme. Krikščioniškoji filosofija yra tai, ką mes vadiname šiandien, na, teologija arba krikščioniškojų gyvenimo, o teologija savoka buvo vartojama tik tai kalbėti apie patį Dievą. apie Dievo esmę. Grigalius tam nepasirašo, Bazilius važiuoja aplankyti kitas jau egzistuojančias vienuolijas, manoma, kad net iki Egipto buvo nukakęs, grįžo atgal ir jisai organizuoja tą vienuolišką gyvenimą. Organizuoja, o paskui... Nes čia įdomus ir svarbus dalykas yra tame, kad buvo toks Eustachijaus, Sebastiečio judėjimas, vienuolinis judėjimas, kuris labiau priminė tokią, na, galbūt šiais laikais primins labiau tokią gal, na, vos ne ezoterinė pakraipa, kur, reiškia, ta vienuolija, jinai labiau... Būdavo akcentuojama, kad labiau yra ta tokia dvasios pagava, bet žmonės praktiškai nieko bendro nebeturėdavo su bažnyčia. Tai Bazilijus stengiasi tą visą tą vienuolišką gyvenimą grąžinti bažnyčią. O tapęs Cezarėjos vyskupu, tai yra Cezarėjos kunigu pirmiausia, jis užsiėmė ir tą ganomąją veiklą, organizavo karitatyvinę veiklą didelę ir ten net hospisą pastatė, kuris gavo vėliau Baziliados vardą. Na, o tapęs vyskupu toliau vystė tą ganytojišką veiklą, kovojo už Nikėjos tikėjimą. Nikėjos, reiškia, susirinkimo metu buvo pripažintas Jėzaus dieviškumas, išpažinta, kad Jėzus yra tikras dievas, na ir Bazilijus susidūrė su trečia arijonų banga, eunomijum, prieš kurį parašė veiklą, paskui jo brolis Grigalius Nisietis testą veiklą. Ir paskutinis toks teologinis akcentas, Bazilijus parašė labai svarbų veiklą apie šventąją dvasę, kur ginamas būtent šventosios dvasios dieviškumas. Ir Bazilijus mirė 379 metais, o Grigalius Nazianzietis, jo bičiulis, kaip tik toliau Nazianzų vyskupas toliau tęsė ir teologinę veiklą, ir pats Grigalius sakė, kad tai, ką Bazilijus netarsi paslėptai žodžiais sakydavo, jis, Grigalius, sako atvirai žodžiais.
Taip, tai gal aš apie Grigalių labiau Nazianzietį. Grigalius Nazianzietis irgi, na, yra netgi gyvenime panašumų tarp šių dviejų bičiulių, gimė tais pačiais metais, abu du yra 329 metais, tiek kad Grigalius gyveno ilgiau, jisai iki 390 metų išgyveno, ir Grigalius taip pat gimė krikščioniškoj šeimoj, vėlgi nuo labai anksti pasižymėjo tokio intelektualumu ir erudicija, ir, na, buvo išsiųstas tėvų studijuoti Aleksandrijoje pirmiausia, paskui atsidūrė tose pačiose Atėnuose, šiek tiek anksčiau Bazilijaus, ir kaip, na, ne tai kad vyresnis kurse, bet anksčiau būdamas jau akademijoje, kai Bazilijus atvyksta, ta jų bičiulystė pirmiausia pasireiškia vat būtent kaip tokio vyresnio akademijos studento, na, globa Bazilijui. Ir yra žinoma, kad ten būdavo akademijoje, taip sakant, įvesdinimai visokiausia į pačią akademiją. Tai Grigalius, kaip sakant, padėjo išvengti šitų, taip sakant, tokių vadinamų to laiko didavšinų. Ir paskui vėlgi ta bičiulystė stipriai užsimezgė per, kai buvo organizuojami disputai, dialektiniai disputai, ypatingai armėnų flangas, studentų armėnų flangas akademijai, na, bandė, kaip, taip sakant, nužeminti Bazilijų, kuris turėjo, nu, didžiulį intelektualinį, kaip sakant, pagrindą, ir į tuos disputus įsijungė irgi Grigalius Nazianzietis, ir jie, vat, dviese bičiuliai pastato į vietą armėnus. Ir tai vat ta bičiulystė po truputį augo, jie, taip sakant, irgi dalinosi mąstymu, susirašinėjo vėliau. Kalbant apie patį Grigalių, jisai po akademinių studijų grįžta atgal į Nazianzą ir irgi pajunta didžiulį troškimą vienuoliniam gyvenimui, tik tiek, kad, na, jo tėvas buvo, Grigalius vyresnysis, buvo Nazianzo vyskupas ir labai stipriai priešinosi šitam sūnaus troškimui, nes kaip vyriausias sūnus jisai turėjo tapti paveldėtoju tiek šeimos turto ir ko gero tėvas buvo numatęs ir kad sūnus taps Nazianzo vyskupu, bet galiausiai tas sūnaus priešinimasis ir tėvo tokia opozicija truko 14 netgi metų ir kai Bazilijus įkūrė vienuolyną, bendruomenę vienuolinę, Grigalius 14 kartų lankosi ten, bet vis negali gauti leidimo vienuoliniam gyvenimui ir galiausiai tėvas nusprendžia užkirsti visiškai kelią šitam sūnaus troškimui ir ką padaro jį šventina į kunigus. O tuo laiku kunigams būdavo draudžiama rinktis vienuolinį gyvenimą. Taigi Grigaliaus likimas, istorija pakrypsta į kitą linkmę. Labai įdomu, būtent tas laikotarpis buvo taip pat ir į sostą įžengimo imperatoriaus Julijono, vėliau vadinamo apostatų, irgi laikotarpis, kuomet būtent imperatorius bando sugražinti pagonišką kultūrą, netgi pagonišką religiją į imperiją ir vyksta na, rimti konfliktai tarp ganytojų ir Grigalius taip pat įsivelia į šitos konfliktus, galiausiai jis atsiduria Konstantinopolį, kur užsiema teologiniais debatais ir galiausiai jau po Julijono mirties bus išrenkamas Konstantinopolio vyskupu, galėtume sakyti patriarchu, ir tampa vėliau, kai Teodozijus didysis sušaukia Konstantinopolio susirinkimą ir susirinkimo pirmininku. Tai Grigaliaus įnašas labai stiprus būtent yra, būtent kalbant apie Konstantinopolio susirinkimą, kuris vėlgi iš naujo įtvirtino Nikėjo susirinkimo nuostatus ir dar pridėjo, taip sakant, išvystė švenčiausios trejybės doktriną, šventoji dvasia, taip pat dieviškas asmuo ir kaip minėjo brolis Saulius, Grigalius rėmėsi ir Bazilijaus mokymu ir kaip jis sakė, nors Bazilijus tiesiai šviesiai nepasakė, kad šventoji dvasia yra dievas arba dieviškas asmuo, tačiau iš jo raštų galima spręsti, kad taip Bazilijus tai turėjo mintyje.
Taip, du bičiuliai vienas kitą papildė, kaip gerbiamo Sauliaus buvo pastebėta, kas, ko vienas slapta mokė, kitas atvirai. Ir mes šiandien gyvenam tokioj kultūrai, kur filosofijos studijos atrodo yra specializuotos, formalios akademinės studijos. Bet jiems tai buvo, jie gyveno dar toje kultūrinėje terpėje, kur, na, tam, tai buvo vienas netgi iš krikščionybės sinonimų, bet Kristų suvokiant kaip tikrąją filosofiją. Ir aš dabar pacituosiu tokią ištrauką iš Grigaliaus Nazienziečio pamokslų apie jų bičiulystę su Bazilijum didžiuoju. Mūdu gyvenome Atenose ir kai mokslo troškimas mus buvo nubloškęs į skirtingus kraštus, į vieno šaltinio vandenis trykštančius į skirtingas puses, tarsi susitarė iš tiesų Dievo paraginti, mes vėl susitikome toje pačioje vietoje. Tuo metu jau ne aš vienas gerbiau savo didįjį Bazilijų, pastebėjęs jo elgesio rimtumą, kalbos brandą ir išmintį. Tai daryti raginau ir kitus, kuriems jis buvo dar nepažįstamas, ir vos tik žmonės pasiekdavo garsas ir kalbos apie jį, jis iškart pelnydavo jų pagarbą. Ir kasgi iš to išėjo? Jis be ne vienintelis iš visų į Atėnus mokytis atvykusių žmonių buvo atleistas nuo kiekvienam privalomų įvedybų ir susilaukė kur kas didesnio pripažinimo nei bet kuris kitas pradžiamokslis. Taip užsimezgė mūsų draugystė, taip įsižiebė bičiulystė su ugnelė. Kai ilgainiui abu vienas kitam prisipažinome turį tą patį troškimą siekti filosofijos mokslo, tada jau iš tiesų tapome nepakeičiamais draugais, dalyjomės tą pačią pastogę, duoną, norais, tais pačiais siekiais, kasdien vis karščiau ir tvirčiau vienydami savo troškimus. Mudu turėjome vieną tikslą ir rūpestį – siekti dorybės, gyventi būsimųjų dalykų viltimi ir jiems taip pasiruošti, jog tenai nukeliautume dar nepasitraukę iš šio gyvenimo. Ir baigia tuo, kad iš tikrųjų mums daugelis be savo vardo turi tarsi antrą vardą, kurį paveldė iš tėvų arba patys gauna dėl tam tikrų gyvenimo įvykių ar savybių. Mums tai nėra svarbu. Mums didis dalykas ir didis vardas būti ir vadintis krikščionimis. Tai jie paliudėjo tokią savo metu būdami iš tiesų ir stiprus kristologai, bet kartu turėjo ir ypatingą bendrą tikslą, kuris juos darė draugais. Ir gal šiandienėme kontekste tokių trapių draugysčių, ką mes žinome iš socialinių tinklų, kai galima žmogų eliminuoti jam, netgi to nežinot. Kokias gerasias krikščioniškos draugystės pamokas mums galėtų duoti, kaip pavyzdys, šie du šventieji?
Apskritai, kalbant apie, ar ne, užsimena, kad juos suvienijo filosofijos mokslo troškimas. Vėlgi tas filosofijos mokslo troškimas būtent krikščioniškam kontekste pirmiausia reiškia ne tiek ieškoti išminties, ar taip sakant, žinojimo kažkokio, bet pats išminties šaltinis yra Dievas. Ir kuo labiau tu pažįsti Dievą, ta didžioji filosofija būtent yra Dievo pažinimas. Tai Grigaliui ir Bazilijui, kaip sakant, jų būtent toj draugystėje pasirodė tas krikščioniškas pagrindas, tai pirmiausia, kad tam, kad draugystė būtų tikra, privalo būti trečios. Tai reiškia, vienas tikslas, o tas tikslas yra būtent Kristus, Dievo pažinimas, ir vat būtent, kadangi, kaip sakant, dvi skirtingos pusės juda viena kryptimi, jos ir artėja viena kitos. Ir sakytume, ar ne, įsivaizduokim va tokią kaip piramidę, ar ne, kylančią, ar ne, du skirtingi kampai, kurie artėja link vieno, tai yra link Dievo pažinimo. Ir ta bendrystė, vat būtent, bent jau aš manyčiau, kad Bazilijui ir Grigaliui buvo apie tai, ar ne, mes ieškojom Dievo, Dievo pažinimo, ir tai mus vis labiau ir labiau jungia. Tai vėlgi, ar ne, toksai, galėtume sakyti, krikščioniškos draugystės aspektas atvirumas, ar ne? Nes, kaip sakant, toksiška draugystė yra tuomet, kai du užsidaro vienas kitame, nemato nieko kito ir netgi tampa kitas kaip išnaudojimo, taip sakant, objektas, kad tu esi dėl manęs ir man. Ir vat krikščioniška draugystė toks atsiverimas ir pirmiausia, jeigu pagrindas draugystė yra amžinas, tai yra Dievo pažinimas, pats Dievas yra amžinas, tai ir ta draugystė, jinai galėtume sakyti, jinai yra irgi begalinė ir, taip sakant, turtinanti vienas kitą, ne tik vienas kito pažinimu, bet pirmiausia, būtent tuo bendru tikslu.
Papildant tai, kas išsakyta, galima būtų dar atkreipdėmėsi tai, kad filosofija tuo metu ir nebuvo vien tik tai kažkokia tai teorija. Tai buvo kaip gyvenimo būdas taip pat. Ir yra toks garsus jau miręs filosofijos tyrinėtos Pierre Hadot, kuris būtent kalbėdamas apie visą tą filosofijos palikimą Plotiną, ypač jis naujai raštus jo Plotino perleido ir pabrėžė šitą, kad filosofija kaip gyvenimo būda. Tai reiškia, kad tai, kuo tu tiki, galima sakyti, tai, ką tu pažįsti, filosofiškai pažįsti, tu bandai pagal tai ir gyventi. Todėl neišvengiamai čia perkilus tai, ką Jokūbas Marija minėjo, perkilus į krikščionišką plotmę, tai ne vien tikėjimas ir tikėjimo praktika, sakykime, turi būti kuo arčiau suartinti. Ir čia tas siekis ir galbūt ir vienuolystės siekis taip pat iš to kyla ir panašiai. Na, tai, ką Grigalius Nazianzietis pasakoja apie jų draugystę, yra, randame tame, vat, kaip ir čia buvo cituota, 43 kalboje Grigalius Nazianziečio, kuri buvo parašyta jau po Bazilijos mirties. Tai žinoma, tokio patoso gal šiokio tokio neišvengiame. Ir Nazianzietis tikrai kalba labai gražiom spalvom, labai gražius akcentus sudeda ir visą Bazilijos gyvenimą papasakoja. Bet dar liekant prie tos draugystės, na, tiesą pasakius, Bazilijus buvo toks šioks toks išnaudotojas, galim sakyti, tos draugystės, nes kai prasidėjo na, įvairios kovos dėl tikėjimo, dėl Jėzaus dieviškumo, kai visi praktiškai buvo, na, arijonis, kai Bazilius kunigų buvo nuo 370 metais tapo vyskupu ir dar būdamas kunigu prieš Eunomijų rašo. Ir jis toje Kapadokijos provincijoje ir aplinkinėse provincijose, jis praktiškai vienintelis, ir savo laiškuose jisai rašo, Bazilijus, kad jis vienintelis buvo, kuris išpažino Jėzaus dieviškumą, visi kiti buvo arijonis. Ir norėdamas išlaikyti tą Nikėjoje nubrėžtą tikėjimo liniją, jis stengiasi vyskupais paskirti savo draugus. Ir dėl to paties Grigaliaus Nazianziečio, tai yra nebe Bazilijaus įsikišimo, juo labiau jaunesnysis broliukas, Grigalius Nisietis, Bazilijaus broliukas, tapo Nysos vyskupu grinai dėl Bazilijaus užsispyrimo, reiškia, jis savo šeimą išnaudojo, Petras iš Sebastos, vėl Grigalius yra jauniausias brolis, Petras yra truputėlį tarp jų, jaunesnis brolis, Grigalius vyresnis taip išėjo Nisiečio, Bazilijus jį suorganizavo taip, kad jisai taptų Sebastos vyskupu. Vienu žodžiu, kaip Bazilijus buvo geras šachmatininkas, galėtumėm pasakyti dabar, ir jis tą, reiškia, tuo savo ryšius, draugystės ryšius, šeimos ryšius, jis panaudojo na, ir tai ortodoksiniai teologijai, teologijos linijai vystyt ir tam bažnytiniam gyvenimui reguliuoti.
Taip, aš dar gal pridėsiu, įdomus šitas istorinis kontekstas, kodėl Bazilijus užsiemė tais to vadinamai šachmatais, tai būtent dėl Julijono apostato iškilimo, nes Julijonas, kaip sakau, bandė jisai įvesti, na, sugražinti imperiją prie tokių, sakytume, pagoniškų šaknų. Ir vienas taip pat iš būdų buvo taip pat arijonizmo, taip sakant, irgi propagavimas. Tai Julijonas, jisai statė savo vyskupus, savo, kaip sakant, pažinčių laikotarpis. Julijonas statė savo vyskupus į tam tikrus postus, Bazilijus iš kitos pusės irgi statė savo vyskupus, savo draugus, būtent vyskupavimui. Ir labai įdomus santykis tarp imperatoriaus ir Bazilijaus, pirmiausia, jie buvo klasiokai. Jie kartu mokėsi Atėnų akademijoje ir iš tikrųjų, vėlgi, kai skaitai būtent tas istorinius liudijimus, iš tikrųjų Julijonas prisibijojo Bazilijaus ir kai buvo organizuojamas vienas iš vizitų imperatoriaus, jisai buvo atkeliavęs į Cezarėją, tai Julijonas netgi savo laiške paskui rašė, sako, jis buvo pritrenktas, sako, Bazilijaus asmenybės, ta prasme, sako, ne tiek fiziškai, bet sako, jo žinai, autoritetu ir jo erudicija ir jo kalbėjimo būdu, nors buvo labai agresyvus, sakytume, Bazilijus.
Būtent tas pats Grigalius Nazianzietis toje 43 kalboje aprašo tą momentą, kai ten imperatoriaus prefektas Modestas atvažiuoja, ateina pas Bazilijų ir nori jam, na, pergelti, neprasakime, iškaršti kailį. Ir kas nutinka, Bazilijus jį, na, pasiunčia toli, tas Modestas replikuoja, tai ką nebijai imperatoriaus, nebijai, tai Bazilijus, tai kas man tas imperatorius, vienu žodžiu, kai bažnyčios reikalai yra svarbiau už viską. Ir ką mes matome? Mes matome, kad visiškai kitokia vyskupų laikysena valdžios atžvilgių. Jeigu dar prieš kokį 50 metų, kad ir Nikėjos susirinkimo metu, visi vyskupai suvažiuoja arba suvežami imperatoriaus, visi bijo vos neištart žodį, Konstantinas yra gali daryti tai, ką nori, sakyti tai, ką nori, ir visi bus prieš, vos nenusilenks prieš Konstantiną, tai po maždaug 50 metų, tai jau krikščionių bendruomenė ir ganytojai gauna savarankiškumą tokį, kur jie nebijo nebijo kažką tai pasakyti, nebijo atstovėti už bažnyčią, o nekreipti ne bažnyčią vien imperatoriaus norimą linkmę. Ir čia galbūt irgi ta laisvė tokia ir kyla iš tos, gal ir, na, negaliu pasakyti, ar studijų metais Grigalius Nazianzietis, Bazilius ir Julijonas buvo draugais, galimas daiktas, nes Julijonas buvo krikščionis iš tikrųjų tai galbūt va, ta draugystė, kalbame apie draugystę, irgi kartais, kai keliai išsiskiria, vis tiek buvę draugai, čia galime įvairiai jau mąstyti, bet na, vis tiek, kad ir su buvusiu draugu kalbi kitaip negu su nepažįstamu žmogumu.
Tokiu gal pacituosiu irgi, Grigalius Nazianzietis, jis aprašo dialogą, kuris vyko tarp minėto Modesto ir Bazilijaus, ir Bazilijaus replika labai aiškiai yra, pacituosiu. Kai kalbama apie patį Dievą ir yra bandoma jį niekinti, visą kitą mes laikome nieku, mes žiūrime tik į jį. Ugnis, kardas, žiaurų žvėris, nagai, kurie drasko mėsą, mus labiau džiugina nei grasinimai. O tu įžeidinė, grasink, daryk, ką nori, pasinaudok savo gale. Tegul imperatorius taip pat žino, kad nepriversite mūsų laikytis be dievystės, nei smurtų, nei įtikinėjimų.
Iš tikrųjų, čia toks, žinant tą kontekstą, kad iš tikrųjų krikščionis buvo pjūdomi žvėrimis ir tie žodžiai turi visai kitą svorį pasakyti. Ir čia labai svarbias pamokas mes ir šiandieniniai draugystėj sampratai turime, vat kaip jūs Jokūbai kalbėjote apie tą trečiąjį, turi būti trečiasis, tarsi viršijantis autoritetas, o mes šiandien dažnai žiūrime vienas į kitą, neturėdami trečiojo, tvirto trečiojo, ir tada dažnai ir išnaudojame tą savo bičiulį arba bičiulę, projektuodami ir priklausomybės įvairiausias. Bet dabar perinant, vėl grįžtant prie šių šventųjų, teologijos ir jų palikimo, pakalbėti apie juos kaip arčiau jau žemės, mūsų tikėjimo žemės, pakalbėti apie juos kaip apie ganytojus. Kokie tai buvo ganytojai? Ir ko šiandieniniai galbūt galėtų iš jų pasimokyti?
Tai galbūt Saulius prates, nes apie Bazilių nedaug ką gali pasakyti, kaip apie ganytoją, nes jisai buvo ganėtinai trumpai ganytojas. Pirmiausia, Grigalius jisai buvo teologas ir jo iš tikrųjų didžioji dalis būtent vyskupavimo, Konstantinopolio vyskupo, buvo pirmiausia skirta, na, kaip sakau, tikėjimo gynimui. Taip, jisai buvo pamokslininkas, jis pamokslavo, jis aukojo mišes tikrai, bet pirmiausia jo visa kaip ganytojo veikla būtent buvo nukreipta į tikėjimo gynimą. Taip, tai irgi ganytojiškas darbas, ta prasme, tai ir labai svarbus darbas, ginti tikėjimą ir saugoti savo ganomuosius būtent nuo klaidos, nuo taip vadinamos tos bedievystės. Grigalius galbūt šiek tiek pasižymėjo mažiau tokiu aršumu nei Bazilijus. Bazilijus jisai buvo tiesiog, manot, aš taip kaip įsivaizduoju, Bazilijus tiesiog eidavo, žinai, kaip tankas, kaip buldozeris, jisai su nieko nesiskaitė, žinai. Nors, ta prasme, jis tai darė ne taip, žinai, iš inercijos, jis tai darė tikslingai ir išmintingai. Grigalius jisai iš savo pusės pirmiausia, sakant, jis buvo stiprus eruditas, stiprus intelektualas ir vėlgi matome, kaip jisai na, gražiai sugebėjo įnešti, na, ne tai kad įtikinti, bet įnešti šiek tiek to tokio aiškumo ir išminties ir logikos į teologinius debatus. Tai nežinau, ar pradėti kalbėti jau apie tą jo teologiją įnašą, bet taip, kaip yra sakoma, jog jisai rėmėsi nemažai Bazilijaus išmintimi, bet jis taip pat turėjo ir savo ganėtinai stiprią teologinę metodologiją. Tai pirmiausia, jisai derino apofatinę teologiją su katafatinę teologiją. Apofatinę teologiją, kuri sako, kad, na vat paimkim kaip pavyzdį, sakom, kad Dievas yra geras. Bet sako, tai yra žmogiški terminai. Kad apiputintum Dievą, ta prasme, tu negali, tu sakai, Dievas yra geras, bet iš tikrųjų tu negali pasakyti, ką reiškia tas Dievo gerumas. Kad Dievas yra visagalis irgi, tai va toksai, ar ne tokių neigimo principų ėjimas, kad mes labai mažai ką galim pasakyti apie Dievą savo žmogiškais terminais, ta prasme, mes nujaučiam apreiškimas yra ir taip toliau. Ir Grigalius įneždavo į šitą vat, irgi mąstymą, tą katafatinę teologiją, tai reiškia teigimui. Tai va, tai Grigaliaus tai irgi ieškojimas būtent tos tiesos, ar ne, pripažįstant, kad Dievas yra begalinis ir jis yra nesuvokiamas, ieškojimas taip, ką mes galime pasakyti apie Dievą ir irgi jo kova su tuo pačiu, ta pačia eunomijaus doktrina, ar ne, kad Dievas jisai yra, ta prasme, jisai negali dalintis savo prigimtimi ir tai, ką Kristus gavo, tai yra tik tais jo dieviško energija arba dieviškas veikimas ir pats Kristus yra tik dieviškas veikimas arba tas pats modalizmas, kuris sako, kad nu, mes kalbam apie trejybę, bet tai iš tikrųjų Dievo skirtingi veikimo būdai, trys skirtingi būdai, kuriuos mes vadinam tėvų, sūnumi, šventąją dvasę, negalim kalbėti apie triasmenį Dievą. Tai vat Grigalius jisai labai aiškiai įvardydavo, ta prasme, jo terminologija nekelia, taip sakant, jokių netgi nepalieka klaidai, netgi properšų kažkokių. Jis sako, yra vienas Dievas, triasmenis, kaip yra tėvos sūnus tėvo pagimdomas, taip yra šventoji dvasia, kuri yra taip pat dieviškas asmuo ir veikiantis, taip sakant, pasaulį. Ir jisai čia jau labiau remiasi jau paties Bazilijaus na, palikta doktrina jo paveldu.
Ir iš tiesų, va čia turime tos vadinamos Kapadokijos teologijos, na visą rėmus galime sakyti, kuriuose vystosi ta teologinė mintis. Ir, o pats Bazilijus, būtent jeigu kalbant apie Bazilijų kaip ganytoją, jis veikia, galim sakyti, jeigu taip rezum, na, sutraukiant sintetiškai, trim kryptim veikia. Pirma kryptis buvo pirmiausia jo ganomieji žmonės, jo bendruomenė, gyva bendruomenė, ir kurią jisai rūpinosi, kaip jau užsiminta ir karitatyvinė veikla Cezarėjoje labai išvystė, kreipdamas tą veiklą į našlaičius, našles, keliautojus, visus vargstančius ir maitinimu ypač rūpinosi. Dar kunigų būdamas batmetis Kapadokiją ištiko 368-369 metais, va būtent dar kaip kunigas, toliau kaip 372 irgi toks batmetis buvo laikas, gal tiksliau būtų pasiekmės to, kas buvo prieš keletą metų. Ir Bazilijus labai įsitraukė į tą veiklą. O tai buvo gana, kažkas gana nauja, iš tikrųjų, kad ta socialinė veikla taip vystytųsi, taip plačiai būtų vystoma ir apimtų ypač to, net instituciškai jau apimtų, instituciškai, ta prasme, kalbu kaip bažnytinė prasme, instituciškai apimtų tokias plačias žmonių mases. Kita kryptis, kurią vystė Bazilijus, labai susijusi su pirmąja, tai rūpinamasis vienuoliais, vienuolijomis, vienuoliška bendruomenė. Ir ta baziliada, hospisas Bazilijos įsteigtas, iš dalies ir buvo vienuoliai rūpinosi. Ir buvo vienuolynai, ir jisai įvairūs vienuolynai, įvairiose vienuolijos bendruomenėse, įvairiose miestuose, vietovėse. Ir Bazilijus jas organizavo. Jas organizavo ir toliau tęsė rašymą. Bazilijus parašė vienuolišką regulą, kuri iš tikrųjų nėra nei vienuoliška, nei regula. Ką turiu omeny, mes tradiciškai sakome vienuolišką regulą. Bazilijus nenaudojo žodžio monachos, vienuolis ar monasterion, jisai kalbėjo apie bendruomenės pirmiausia. Ir tai buvo krikščionių bendruomenė pirmiausia, tos bendruomenės, kurias intensyviau bando gyventi tą krikščionišką gyvenimą. Ir tai nebuvo taisyklė, vienuoliška taisyklė, regula, nors tradiciškai ir sakome, nes pats Bazilijus sako, kad vienintelė taisyklė, kurios reikia laikytis, yra evangelija. O visa kita yra evangelijos aiškinimas. Ir visą savo ir kunigavimo laiką, ir viskupijos laiką, visu tuo metu jisai skyrė nemažai dėmesio toms vienuoliškoms, na, imkim tą tradicinį pavadinimą, vienuoliškai regulai tikslinti ir plėtoti. Ir mes turime dabar tą vienuolišką regulą Bazilijaus, kurią vadovaujasi dar ir šiandien visas ortodoksinis flangas, ortodoksų bažnyčios vienuolijos. Ir trečia grupė, ta kryptis, kurią Bazilijus vystė, tai būtent jau minėta teologinė kryptis. Ir teologinė kryptis, kad ir 375 metais parašytas jo veikalas apie šventąją dvasę, apie šventosios dvasios dieviškumą. Ir be galo svarbus veikalas, įrodantis, kaip kodėl šventoji dvasia yra Dievas, nors veikale niekada nesakoma, kad šventoji dvasia yra Dievas. Reiškia, čia vėl galime sakyti, kodėl taip tiesiogiai nesako, vėl čia strategija, kurią kaip tik Grigalius Nazianzietis komentavo. Bet Bazilijaus mintis ir buvo argumentuot šventosios dvasios dieviškumą remiantis švento rašto žodžiais. Ne tiek filosofija, kiek švento rašto žodžiais ir švento rašto tekstais, jis labai daug remiasi filologija, nes labai priklauso, bet parodo, kaip traktate apie šventąją dvasę, parodo, kaip šventoji dvasia yra ir veikia kartu su Dievu, Tėvu ir Sūnumi, dar iki kūrinijos, kūrimo metu, paskui gyvenimo metu, bendruomenės metu, kaip jį organizuoja bendruomenės ir bendruomenės organizavimas, tiek krikščioniškos, tiek vienuoliškos bendruomenės nėra be šventosios dvasios, tiek kaip šventoji dvasia veiks tuo eskatologiniu laikotarpiu jo metu. Ir tai, ką Bazilijus parodė ir skaitant traktatą apie šventąją dvasę, neįmanoma nematyt ir nesuprast, kodėl šventoji dvasia nebūtų Dievas. Bet toliau Grigalius Nazianzietis, jisai šviesiai tiesiai sakys, kad šventoji dvasia yra Dievas. Ir tai, ką Bazilijus vystė, Grigalius taip pat vystė kartu drauge ir na, tai, ką turime Konstantinopolio tikėjimų išpažinime, tikiu šventąją dvasią viešpatį gaivintoje, čia yra būtent ta vadinama kapadokiečių teologija.
Taip, ir aš gal tada jau rezimuočiau tokiu klausimu, kas yra žinoma apie Grigalius Nazianziečio ir Bazilijaus didžiojo mokymą apie maldą, arba galbūt jų savitas indėlis į teologinį mokymą, apskritai apie krikščioniškąją maldą, ar mes neturime tokių patikimų šaltinių?
Na, kalbant apie pačią Grigaliaus būtent teologinę irgi misiją, ar ne teologinę mintį, kalbant apie Dievo pažinimą, jisai kalba, kad Dievą mes galime pažinti būtent per vadinamą kontempliaciją, per mistinę patirtį. Ir jisai visgi panaudoja šitą Mozės įvaizdį, sakydamas, kad mes, kaip Mozė matė Dievą, jisai matė Dievą iš nugaros. Ir vat būtent tas apmąstymas Dievo paties, Dievo veikimo šitam pasaulyje, yra vat būtent tarsi sugrįžimas prie pačių pagrindų, ar ne. Ir maldos tikslas yra ėjimas link Dievo pažinimo. Ir taip toliau, tai Grigalius, jisai yra, sakytume, irgi toksai kontemplatyvus irgi mąstytojas, žinai.
O kalbant apie Bazilijų, labiau reikėtų pabrėžti liturginę maldą. Ir dviem aspektais pabrėžti. Pirmiausia, turime iki šiol dar ortodoksų bažnyčioje naudojama Bazilijos liturgija, kuri, na, istorikai galbūt sakys, kad nėra paties Bazilijaus, bet tikrai iš tradicijos, Bazilijos tradicijos. Bet kokiu atveju ir pats Bazilijus skirdavo labai daug dėmesio liturginės maldos kokybei. Ir savo homilijose, pavyzdžiui, homilijoje pasakytoje badmečio ir nepritekliaus metu, būtent tais 369 metais, jisai kalba, kaip jisai meldžiasi bažnyčioje, bet žmonės nelabai meldžiasi su juo ir visi tarsi laukia liturgijos pabaigos ir pabėga iš bažnyčios, kaip pabėgtų iš kalėjimo, čia yra Bazilijaus žodžiai. Ir jis ten pabrėžia liturgijos svarbą. Grigalius Nazianzietis, jo bičiulis, mini ne kartą, kaip kad Bazilijus, kai švesdavo dieviškąją liturgiją, tai ką vadiname, ar nu, mišes, jis bažnyčioje tarsi sustingdavo visas ir jisai būdavo tarsi pakilėtas, jisai tarsi persikeisdavo, tarsi atsimainimas įvykdavo. Ir tas aspektas be galo svarbus, kad reiškia liturginio šventimo kokybė, liturginio šventimo, tas tarnystės liturginės Dievo akivaizdoje ir savotiška tarsi, galima sakyti, kaip ir atsimainimas švenčiant liturgiją. Ir kitas labai svarbus aspektas, kalbant apie liturgiją bendrai, tai jo vienuoliškoje reguloje mes sutinkame liturginių valandų aprašymą. Valandų liturgijos aprašymą ir ten pirmą kartą praktiškai istorijoje mes turime visų ketvirčių valandų pašventimą Dievui. Ir reiškia, tenais jau vysto tą mintį, kad kiekvieną dienos ketvirtį, po 3 valandas, kodėl meldžiamasi naktinė, rytmetinė, pusiaudienio, 3 valandos malda, vakarinė, naktinė skaitimų valanda ir jau yra aprašyta. Tai bene vienas iš pirmųjų, jei ne pirmasis aprašas to dienos laiko pašventimo Dievui aprašas.
Mėly klausytojai, šiandien aktualiojo laidoje kalbėjome, minėdami sausio 2 dieną, Grigalių Nazienzietį ir Bazilijų Didįjį, šventuosius bažnyčios mokytojus. Kalbėjome apie krikščionišką draugystę, taip pat apie šventųjų teologinį mokymą, mokymą apie maldą, apie jų pastoraciją, su broliais dominikonais, patrologais, Sauliumi Rumšu ir Jokūbu Marija Goštautu. Dėkojame jums, gerbėmieji pašnekovai, ir atsisveikiname iki kitų kartų. Sudie.
Sudie.